Είναι η δεύτερη φορά που μας κάνουν το χατήρι κάποιοι αθλητές. Η πρώτη ήταν στον τελικό του Κύπελλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Θυμάστε που λέγαμε ότι ως πρώτη σελίδα θα ικανοποιηθούμε αν μας μείνει ως ανάμνηση ένα γεγονός που θα σκεπάσει εκείνη την ακατάλληλη ατμόσφαιρα στο Βόλο, και το πέτυχε η ΑΕΚ με το δεύτερο γκολ της. Και χθες συνέβη αυτό που είχαμε ευχηθεί μετά τον πρώτο τελικό της Κυριακής, να μην τελειώσει γρήγορα αυτή η σειρά των τελικών στην Basket League. Το είχαμε ξεκαθαρίσει μάλιστα ότι δεν έχει να κάνει με συλλογική προτίμηση, αλλά με την επιθυμία μας να ζωηρέψει αυτό το ζευγάρωμα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, να αποκτήσει μια ένταση που προκαταβολικά νομίζαμε ότι δεν είχε. Και να που πραγματοποιήθηκε αυτή η ευχή μας, χάρη ειδικά στον Ματέος Πονίτικα, διότι στην πραγματικότητα μετά από δύο τελικούς έχουμε αυτή τη στιγμή ένα στρογγυλότατο 0-0. Με την έννοια, ξέρω πολύ καλά το σκόρ είναι 1-1, αλλά με την έννοια ότι στην πραγματικότητα την Κυριακή όλα ξεκινούν από την αρχή. Και το τραγούδι Bring Me To Life από τους Evanescence αφιερωμένο στον Παναθηναϊκό είναι, γιατί επέστρεψε στη ζωή, γιατί επέστρεψε πιο δυνατός, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ότι ναι, μπορεί να κοντράρει στη χειρότερη του χρονιά, μην τα ξεχνάμε αυτά. Το είχε στείλει πολύ ωραία το μήνυμα ένας ακροατής. Αν συμβεί ο χειρότερος Παναθηναϊκός όλων των εποχών να παλέψει στα ίσα με τον καλύτερο Ολυμπιακό όλων των εποχών, επαναλαμβάνω, αυτές ήταν γνώμες και σχόλια που προηγήθηκαν των φετινών τελικών, θα έχουμε ζήσει μια βεβαίως κατάσταση που δεν την είχε ουδής υπολογίσει. Σας καλημερίζουμε από την πρώτη σελίδα. Η Χαραγιανοπούλου είναι σήμερα στο τιμόνι της εκπομπής, έχοντας τον έλεγχο στην κοντρόλα των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή, ο Λέζη μόνο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11 με δύο στην πραγματικότητα θέματα, γιατί εντάξει, το πρώτο ήδη το ακουμπήσαμε και ήταν ο χθεσινός δεύτερος τελικός της Basket League, αλλά έχουμε μπροστά μας αύριο το βράδυ το αποκορύφωμα της φετινής σεζόν στο Champions League με τον τελικό στην Κωνσταντινούπολη. Και σε περίπου 15 λεπτά από τώρα θα είναι μαζί μας ο Νίκος Νόπλιας. Ίσως, εγώ το θεωρώ δεδομένο αυτό, αλλά για σας να χρησιμοποιήσω τη λέξη ίσως, ο καλύτερος όσον αφορά παρουσίαση και ανάλυση ενός ευρωπαϊκού αγώνα. Και τον οποίο τον είχα αγκαζάρει πριν ακόμα στην πραγματικότητα γίνουν οι δύο ημιτελικοί. Και είμαι βέβαιος, αυτό μπορώ να σας το προβλέψω με άνεση, ότι δεν θα μας παρουσιάσει τις δύο ομάδες την απόσταση που νομίζουμε ότι έχουν. Δηλαδή το πολύ μεγάλο φαβορί που είναι η Manchester City και το 38 outsider που λέγεται Inter. Γιατί όπως έλεγε και ο Τεντ Λάσο, πρωταγωνιστής στην αγαπημένη μου αυτή σειρά που την ολοκλήρωσα κι εγώ με την ευκαιρία, στο τελευταίο επεισόδιο του κύκλου γυρνάει στους παίκτες του και λέει ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις την εξέλιξη ενός αγώνα. Αν μπορούσαμε θα ήταν πολύ φτωχός ο αθλητισμός, πολύ φτωχό θέαμα. Να θυμίσω ότι έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα στο 54160. Πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό μετά αυτό που έχετε εσείς κατά νου, και επαναλαμβάνω, αποστολή στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση του σταθμού erasport@er.gr, erasport χωρίς τι στο τέλος. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να με βρείτε και στο Messenger του Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Θυμάστε που σας έλεγα την μεθεπομένη του πρώτου τελικού ότι οι παίκτες και οι προπονητές δεν συζητούν ποτέ για τους διαιτές αφού τελειώσει ένα παιχνίδι. Αφήνουν αυτό το κεφάλαιο πίσω και δουλεύουν πάνω στα προβλήματα ή στα προτερήματα που εμφάνισαν στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι. Θυμάστε που την επόμενη μέρα δημοσιεύθηκε συνέντευξη του Γκριγκόνης και έλεγε «Σε εκείνο το δίλεπτο τα κάναμε όλα λάθος». Ήρθε η σειρά του Ολυμπιακού να κάνει τα δικά του λάθη, να είναι αυτός που μέσω του προπονητή του Γιώργου Μπαρτζόκα παραδέχθηκε ότι έχασε ένα παιχνίδι που μπορούσε κάλλιστα να το πάρει παρά τις απουσίες του. Διότι θυμίζουμε δεν εμφανίστηκε ποτέ στο Άκος Λούκας, επίσης ότι τραυματίστηκε νωρίς ο Φεζένκοφ. Δεν έχει κάτι φοβερό ο Φεζένκοφ, αλλά είναι δύσκολο να παίξει τον τρίτο τελικό. Είχαμε και την αποβολή του Walk-up και ξέμεινε στο δημιουργικό κομμάτι ο Ολυμπιακός. Και επειδή ξέμεινε στο δημιουργικό κομμάτι, δεν θέλω να τον κάνω το σχολιασμό αυτό, υπήρξαν δύο παίκτες που στα μάτια μας μέσω της αστικής φαίνονται να είναι οι χειρότεροι, οι μοιραίοι του αγώνα. Δηλαδή ο Λαρετζάκης, ο οποίος είχε 1 στα 8 σουτ, και ο Μακίσικ που είχε 1 στα 7, 2 στα 15. Ξέρετε γιατί είχαν 2 στα 15? Γιατί δεν υπήρχε δημιουργός στον Ολυμπιακό ώστε να τους δώσει τις προϋποθέσεις να σουτάρουν καλύτερα. Τρανή απόδειξη η τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού, η οποία ήταν μια αδιανόητη επίθεση. Ο χρόνος ήταν πολύς, ήταν επαρκέστατος, αλλά δεν άλλαξε ποτέ χέρι μπάλα. Από τον Μακίσικ ξεκίνησε η επίθεση, με τον Μακίσικ να εκτελεί, τελείωσε. Είναι από αυτές τις επιθέσεις που στην πραγματικότητα λες, ό,τι ομάδα και να είσαι, όποιον συμπαθείς και αντιπαθείς, έλα Χριστιανέ μου, χάστο. Με την έννοια ότι δεν πρέπει να μπαίνουν τέτοια καλάθια σε ένα ομαδικό άθλημα. Τα υπόλοιπα τα θέματα, σας το είχα πει και τότε, σας το λέω και σήμερα, αφορούν άλλους παράγοντες του παιχνιδιού. Να, τη μία φώναζε ο Παναθηναϊκός Διευθυνσία, χθες φώναζε ο Ολυμπιακός. Δεν θα πρέπει να μας αφορούν αυτά. Εμείς πρέπει να στεκόμαστε στο καθαρά αγωνιστικό. Από εκεί προκύπτουν οι πρωταθλητές, από εκεί προκύπτουν και οι χαμένοι μιας τέτοιας σειράς. Και αν θέλετε τη γνώμη μου για το ποιος είναι μέχρι τώρα κερδισμένος και ποιος είναι χαμένος σειρά, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Το έχετε και μόνοι στο μυαλό. Δεν περιμένετε από μένα να σας πω ότι ο κερδισμένος είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος άγγιζε τα δικά του τάρταρα και τώρα αρχίζει να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Και χαμένος ο Ολυμπιακός με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 2 παιχνίδια που δεν ταιριάζουν στις δικές του δυνατότητες. Like a firefly without a light, you were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help.
Ticket for the runaway train, and every
Λοιπόν, θέλω να απαντήσω σε έναν ακροατή, το φίλο μας τον Δημήτρη, που είπε, μάλλον έγραψε λανθασμένα στο μήνυμά του, ότι κοροϊδέψαμε την πιθανότητα να κερδίσει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Όχι, εγώ την απέκλεισα, δεν την κοροϊδέψα αυτή την πιθανότητα, την απέκλεισα γνωρίζοντας ή μάλλον παρακολουθώντας αυτή τη μεγάλη απόσταση που δημιουργήθηκε τη φετινή σεζόν. Τώρα συνεχίζω να πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει αυτόν τον τίτλο, με τη διαφορά βεβαίως ότι έγινε αυτό που ευχόμουν προσωπικά, μιας και το κάνει και πολύ προσωπικό ο Δημήτρης σε αυτό το θέμα, ότι να μην πήγαινε αυτή η σειρά σε 3-0, ότι δεν θα ήταν άξιο, δεν θα ήταν αντιπροσωπευτικό, καλύτερα να το πω, για τον Παναθηναϊκό να χάσει όπως έχασε την περσινή σειρά, την οποία, αν το δείτε αποστασιοποιημένα, δεν τη θυμάται και κανείς. Δεν είχε εντάσει καθόλου και αγωνία για να τη θυμάται κανείς, πέρα το ότι ο Ολυμπιακός είχε σκουπίσει εκείνη τη σειρά. Στο φίλο το Γιάννη από το Ηράκλειο, που θεωρεί ότι εκνευρίζω ακόμα και τους ουδέτερους, χαρακτηρίζοντας μεγάλη τη νίκη του Παναθηναϊκού και μου φέρνει ως αντίλογο τις απουσίες του Ολυμπιακού, να κάνω ακριβώς, Γιάννη μου, τι θέλεις να πω για τον Παναθηναϊκό? Ότι έκανε μια μικρή νίκη και είναι τόσο μικρή που δεν θα μετρήσει καθόλου στα μυαλά των παικτών του και στα μυαλά των παικτών του Ολυμπιακού, έτσι εσύ πιστεύεις? Δηλαδή θα πάνε τώρα, θα επαναζευτούν πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Μπαρτζόκα και δεν θα δώσουν καμία σημασία, πιστεύεις, σε αυτό που συνέβη εχθές στο ΆΚΑ? Θα κάνουν πως δεν συνέβη τίποτα και την ίδια ώρα στα άλλα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, στην δική τους επόμενη προπόνηση, θα ξεκινήσουν με τη λογική ότι είναι χαμένοι? Γιατί αυτά που στέλνετε με καθαρά οπαδικά κριτήρια, δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που σας αναγκάζει και σας υποχρεώνει να στέλνετε τέτοια μηνύματα, είναι ο οπαδισμός ο οποίος κυριαρχεί στο μυαλό σας, ακυρώνονται από τα ίδια τα παιχνίδια, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι αντίστοιχα έλεγαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, μα εμείς πήγαμε λιγότερους ξένους, πήγαμε μισή ομάδα στο ΣΕΦ, γι' αυτό χάσαμε. Αλλά τώρα με μισή ομάδα κέρδισαν. Εκείνο που δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε χθες ήταν την εκδίκηση των οπαδών του Παναθηναϊκού. Έγιναν όσα έσχυε έγιναν στο ΣΕΦ. Έπρεπε ντε και καλά να κάνουν οι Παναθηναϊκοί τα δικά τους χθες, με συνέπεια να επίκειται τιμωρία και του Παναθηναϊκού. Δεν μας έφτανε εκείνη του Ολυμπιακού, μετά τον πρωτελικό θα έχουμε τώρα και του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς μια σειρά τελικών σε πολιτισμένη ατμόσφαιρα με τίποτα, ρε παιδί μου, θεωρείται αδιανόητο, απαράδεκτο. Πέτρες εσείς, γιαούρτια εμείς. Επίδειξη ανοησίας και από τη μία και από την άλλη πλευρά στην πραγματικότητα. Παρεπτόντως, επειδή ο Ολυμπιακός είπε ότι θα προσφύγει στο Ασιάδη για τη δική του τιμωρία με μία αγωνιστική κυκλεσμένη των θεών, δηλαδή να παίξει τον πέμπτο αγώνα, αν φτάσουν μέχρι εκεί χωρίς θεατές, υπάρχει πιθανότητα, να ξέρετε, να μην προλάβει το Ασιάδη. Δεν πάνε να υπερεπήγουσε η παρέμβαση του Ολυμπιακού. Μπορεί να μην προλάβει να την εκδικάσει πριν διεξαχθεί ο πέμπτος αγώνας, δηλαδή στις 17 του μήνα. Αν τιμωρηθεί και ο Παναθηναϊκός, είναι σίγουρο ότι η ποινή του θα αφορά στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, γιατί βάσει κανονισμών πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες από την ανακοίνωση της ποινής για να εφαρμοστεί αυτή. Και όχι τίποτα άλλο, σήμερα ο μήνας έχει 9. Όσο για το τεράστιο βάρος φανέλας του Παναθηναϊκού που μου στέλνει ένας ακροατής, και φυσικά δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό κανένας, ούτε και τις άλλες ομάδες που χρησιμοποιεί, να θυμίσω ότι μεγάλο ειδικό βάρος έχουν και οι δύο αυτές ελληνικές φανέλες στον ευρωπαϊκό χώρο, και αυτό πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις μετράει πάρα πολύ. Τότε δηλαδή που φαινομενικά έχουν ένα μειονέκτημα Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ή και ταυτοχρόνως δηλαδή. Ναι, μερικές φορές λειτουργούν κάποιες άλλες συνισταμένες. Εγώ θα θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό ο Χρήστος Σερέλης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, είχε πει αυτή την ατάκα που μας έβαλε όλους, μας άφησε όλους άναυδους, ότι ακόμα και αν κατακτήσουμε το πρωτάθλημα η χρονιά θα είναι προβληματική. Θέλω να πω ότι πέραν των άλλων νοημάτων υπήρχε αυτή η πίστη τότε στο Παναθηναϊκό ότι μπορεί με ειδικές συνθήκες, καθαρά αγωνιστικές εννοώ, να φτάσει να είναι διεκδικητικός. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι να μας οδηγήσει στις 10.30 και μετά να αλλάξουμε θέμα, να ταξιδέψουμε νοερά στην Κωνσταντινούπολη με τη βοήθεια του Νίκου Νόπια. Αύριο το βράδυ λοιπόν στις 10 στην Κωνσταντινούπολη έχουμε τον μεγάλο τελικό της Manchester City, που δεν έχει κατακτήσει ποτέ την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στην Ίντερ, που προσέξτε μια σύμπτωση. Τελευταία φορά που πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο ήταν το 2010, ενδιάμεσα στους δύο τίτλους που κατέκτησε ο νυν προπονητής της Manchester City, του Pep Guardiola, με την Μπαρσελόνα. Και το 2009 δηλαδή ήταν πρωταθλητής Ευρώπης ο Guardiola με την Μπαρσελόνα, και το 2011. Ενδιάμεσα ήταν το τρόπαιο που πήρε η Ίντερ με προπονητή της τότε, τον Μουρίνιο. Πάμε να συζητήσουμε για αυτό τον μεγάλο τελικό με τον Νίκο Νόπλια, που εγώ θεωρώ ότι όταν φτάνει η ώρα παρουσίας και ανάλυσης για τον ελληνικό χώρο είναι ο καλύτερος. Νίκο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γιατί πρέπει να, λέω εγώ τώρα κάνω μια υπόθεση εργασίας, πρέπει να χαλάς τις περισσότερες εργατόρες σου παρακολουθώντας ευρωπαϊκά παιχνίδια σε σύγκριση με άλλους προπονητές.
Μου αρέσει, έχουμε τρέλα. Είναι πολλά παιδιά που τους αρέσει. Δεν εστιάζομαι μόνο το εσωτερικό. Εντάξει, από παιδάκι ήμουνα και να μην ήμουν προπονητής, να μην ήμουν. Να ήμουν ποδοσφαιριστής, ας πούμε, μόνο και να τελείωνα. Είχα αυτή την τρέλα από μικρό παιδάκι. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Γιατί το δικό μου, θα πω εγώ αυτή τη στιγμή.
Να πηγαίνω. Ακόμη και στο ερασιτεχνικό μπορώ να πάω. Κάποια παιχνίδι να δω. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα το ποδόσφαιρο. Έκανα φίλους, έκανα λεφτά, αναγνωρισιμότητα. Ωραία, το αγαπώ. Πώς θα το κάνω.
Και είναι και πολύ ελκυστικό, λέω, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, οι αγώνες των μεγάλων διοργανώσεων δηλαδή, γιατί είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω
είναι
ότι εσύ προπονητές.
Είναι και πιο εύκολο, λέει, να κάνουμε και την κριτική μας, γιατί ναι. Τα εσωτερικά είναι
να
λίγο
την κάνουμε.
τώρα που είπες για τον τελικό, ήμουνα το 10 στο Μαδρίτη, ήμουνα.
Στο Bayern Inter, δεν.
Ναι, ναι. Έχω δει πολλούς τελικούς, έχω πάει σε πολλά.
Ποιος σου έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό, μιας και τους έχεις, είναι πολύ αυτοί που έχεις δει. Ποιος σου έχει μείνει πιο
έντονο. Τελικός που έχω δει, ο καλύτερος τελικός ever, ήταν το 3-1, κέρδισε η Μπαρτσελόνα τη Manchester United στο Wembley που ήμουνα μέσα. Ήμουνα στη μεριά που έβαλε ο Μέση τον γκολ και ο Βίλια. Ωραίο στο γράμμα.
Όχι, το, για μένα ξέρεις ποιο είναι, το Bayern Dortmund. Δεν έχω ξαναδεί τελικό Champions League με τόσο ισορροπημένη απόδοση των δύο φιναλίστ, τόσες ευκαιρίες και βέβαια ένα φινάλε πολύ δραματικό.
Αυτό ήταν πολύ υψηλό επίπεδο. Ήταν η Μπάρτσα φοβερή και ήταν τότε, θυμάμαι, που λέγανε όλοι ότι η μόνη ομάδα που μπορεί να την γκουντράρει ήταν η Manchester United του Ferguson.
Ναι,
που ήταν τότε στα πολύ καλά της.
Το ξέρω γιατί την υποστηρίζω και τρελά, γι' αυτό το λέω. Ναι, ήταν πολύ καλύτερη την ομάδα που είχε χάσει 2-0 το προηγούμενο τελικό με την Μπαρσελόνα. Η United του 3-1.
Ναι, το γκολ του Ετώ και του Μέση, την κεφαλιά και
ναι, ναι.
Του Ετώ νομίζω. Ποιανού ήταν το Ετώ.
Του Ετώ, νομίζω.
Ετώ, ναι, ναι.
Δεν βάζω στοίχημα τώρα, να σου πω την αλήθεια, τόσο δυνατό στη μνήμη δεν είμαι.
Έχω δει και τελικό, ας πούμε, Μπάγερ Τσέλσι που κοιμήθηκε ο Θεός. Ήμουνα μέσα. Έχω δει και το Μπαρτσελόνα εδώ, Μίλαν το 4-0 της Μίλα. Έχω δει και τη Λίβερπουλ. Έχω δει και το Ζιντάν, το γκολ στην Γλασκόβη τότε με την Μπάγερ Λιβερκούζεν.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
Έχω δει πολλούς, ναι. Μου αρέσει, ταξίδευα. Τώρα εντάξει, μεγαλώνουμε.
Το ποδόσφαιρο δεν σε αφήνει να μεγαλώσει τελικά, γιατί είναι ένα πολύ δημιουργικό άθλημα. Γεννάει καινούργιες καταστάσεις. Παρεπιπτόντως, ο Πεπ Γκουαρδιόλα θεωρείται ο πιο, πώς να το πω, ο αναμορφωτής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Επιδραστικός, όπως λέει και ο Λουκάς Λουκάς.
Ο πιο extreme προπονητής.
Μπράβο, τις τελευταίες.
Αυτός που, ας πούμε, που έκανε ό,τι κάνει, ας πούμε, τα πρωτοποριακά, παιδί μου.
Ναι.
Είναι extreme προπονητής, θα αλλάξει κάθε χρόνο. Πέρυσι, ας πούμε, έκανε την τριάδα με τον Μπακ, έβγαλε τον Κανσέλο, φέτος κάνει την τριάδα με τον Στόουνς.
Με τον Στόουνς, ναι.
Προς τα χαβ. Είναι όπως με την πηγή, αν παίζει 3-4-3 που παίζανε όταν τα παίχτης με τον Κρόιφ, με σχήμα ρόμβο μέσα στο εσωτερικό στα χαβ. Είναι προπονητής ο οποίος
δεν κάθεται στα αυγά του.
Κάνει την επανάσταση.
Ναι, ναι. Κάθε χρόνο κάνει τη δική του επανάσταση. Και τον κατηγορούν.
Κάνει την επανάσταση. Είναι επιτυχημένη. Κατάλαβες. Δεν κάνεις κάτι για να το κάνεις, για να λες εγώ είμαι.
Σωστό. Απλώς κατηγορείται η λέξη εντός εισαγωγικών ότι ενώ έχει κάνει τόσες επαναστατικές μεθόδους, έχει μείνει χωρίς Champions League από το 2011.
Ωραία, ναι, αλλά και πριν όμως τα έπαιρνε. Δεν είναι κάτι που είναι αποτυχημένος εκεί.
Δεν είπα, ναι, κατάλαβες. Τον κατηγορούν, είπα να
δώσω ένα εικόνα
ότι θα του άξιζαν περισσότερα. Το ξέρω, το ξέρω.
Πάντα είναι όμως κοντά όσα χρόνια είναι. Δεν αποκλείστηκε ποτέ στην πρώτο γύρο. Δεν αποκλείστηκε ποτέ μετά στους 16. Αν αποκλείστηκε μία φορά. Πάντα είναι κοντά εκεί, φτάνει στην πηγή.
Συμφωνείς μαζί μου ότι η Manchester City είναι την τελευταία τριετία η καλύτερη ομάδα του κόσμου? Ότι κάτι την κάνει να ξεχωρίζει από όλες τις υπόλοιπες?
Είναι λίγο δύσκολο να το πω. Είναι πράγματι η καλύτερη ομάδα. Εντάξει, όταν λέμε στον κόσμο τώρα, δεν μπορούν να συγκριθούν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με άλλα
υπήρου. Σωστό, σωστό.
Εδώ, ναι, ό,τι λέμε Ευρώπη είναι Ευρώπη.
Όπως λένε οι Αμερικανοί για τα δικά τους, ότι είναι παγκόσμια τα πρωταθλήματα, ναι, έτσι λέμε και εμείς ποδοσφαιρικά ότι το ευρωπαϊκό είναι το παγκόσμιο. Ναι.
Εντάξει, τώρα μην λέμε. Όταν είναι αυτά το Champions League, αυτό είναι πολύ υψηλό το επίπεδο. Δεν έχει καμιά σχέση με το Libertadores και αυτά που
λέμε. Ναι, 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 σωστό. Είναι λοιπόν η καλύτερη.
Είναι, ρε παιδί μου, είναι top ομάδα. Εύκολα τόσες φορές στην Αγγλία. Γιατί το ξέρουμε όλοι, η Αγγλία έχει 8 ομάδες που μπορεί να πάρει στιγμή να πάρουν πρωτάθλημα. Και όμως εκεί τα τελευταία 5-6 χρόνια μία φορά το χάνει.
Τι είναι αυτό που στα δικά σου μάτια την καθιστά τόσο υπέρτερη ή τόσο δυνατή τέλος πάντων σχέση με τις άλλες ομάδες?
Έχει πολύ καλό balance σαν ομάδα, και αμυντικό και επιθετικό. Ομάδα που πάει με λένε, εντάξει, παίζει θεαματικά και πάνε όσα έρθουν και όσα πάνε και όσα έρθουν. Είναι μια ομάδα που έχει άμυνα πολύ δυνατή. Είναι μια ομάδα που όταν χάσει την μπάλα πέφτουν όλοι να την ξαναπάρουν μέσα σε χρόνο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Είναι ομάδα που όταν έχει την μπάλα ξέρει να επιτηθεί. Έχει πολλά πολλά καλά. Δηλαδή από τον τερματοφύλακά της μέχρι και τον τελευταίο της. Έχουν ρόλους.
Και έχουν και κάτι άλλο, Νίκο, νομίζω. Έχουν μια τρομερή κατανομή του χρόνου όσον αφορά την απόδοσή τους. Δηλαδή δεν υπάρχουν 15 λεπτά σε αυτήν την ομάδα, ενώ μέσα στο ίδιο παιχνίδι, που να έχουν απόσταση μεγάλη στην απόδοσή της.
Ναι, όχι. Είναι πολύ, πολύ δυνατή ομάδα, πολύ καλή ομάδα, και νομίζω ότι ήρθε και η ώρα της. Ξέρω εγώ τώρα, έτσι το πιστεύω.
Καλά, το έλεγα από το Σεπτέμβριο.
Τα χαρτιά, γιατί, δεν ξέρω στο παιχνίδι, μπορεί να μπει η Ίντερ κάποια στιγμή, να σου βάλει ένα γκολ, ο ρυθμός να αλλάξει, να κάνει, γιατί και η Ίντερ έχει 11 διεθνείς. Η χαφ τους είναι καλή, η μπροστινή τους είναι καλή. Αλλά οι άλλοι είναι παρά είναι καλή.
Η Ίντερ, η δική της πορεία σε εξέπληξε? Θα σου πω εγώ από πού ξεκινάω να ξετυλίγω το κουβάρι της Ίντερ και θέλω τη δική σου θέση, γιατί έχεις ζήσει αυτή την κατάσταση. Ήταν επί τρεις τουλάχιστον εβδομάδες, αν το θυμάμαι καλά, ο προπονητής της υπό απόλυση. Και τις τρεις αυτές εβδομάδες που τον είχαν στημένο στον τοίχο, πήρε τα παιχνίδια του Champions League και διασώθηκε. Και έλεγα τότε από αυτό το μικρόφωνο ότι δεν έχω ξαναδεί παίκτες σε τόσο υψηλό επίπεδο, εννοώ, να προστατεύουν τόσο αποτελεσματικά τον προπονητή τους νωρίς στην αγωνιστική περίοδο. Το κάνουν συνήθως προς το τέλος περίοδο, εκεί που πλησιάζουν το στόχο. Δεν το είχα ξαναδεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα Οκτώβρη μήνα.
Είναι αλήθεια η Αντζήλια. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι μέσα στα αποδυτήρια. Μπορεί ένας προπονητής να είναι τόσο αγαπητός και μπορεί να βγαίνουν έξω πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθειες, καταλάβες.
Ναι, ναι.
Ή μπορεί να λέει κάτι μια φορά ότι εντάξει, λόγω αποτελεσμάτων όλες αυτές οι ομάδες οι μεγάλες, ας πούμε σε κάθε πρωτάθλημα, είτε είναι Real, Ισπανία, Μπαρτσελόνα, αυτές οι μεγάλες, στην Ιταλία που υπάρχουν οι μεγάλες, οι Γιουβέντους, αυτές μόλις χάνουν, αρχίζουν να έχουν τριγμούς από τα μέσα μαζική ενημέρωσης. Όλοι θέλουν κάτι, ρε παιδί μου, κάτι να αλλάξει. Κάτι.
Και,
όταν
και, κάθε φορά, ναι, και κάθε φορά ήταν το match του Champions League το οποίο θα αποτελούσε, κατάλαβες, το πέλεκι που θα έπαινε το κεφάλι του Ιντσάκη.
Μήπως είναι και το μεγάλο του κίνητρο. Γιατί και παίζουν και καλά, δηλαδή οι χαφ τους. Δεν είναι αυτό το 3-5-2, το αναχρονιστικό που θα έχεις 7-8 παίχτες. Μα είναι όλοι οι 8-10 που παίζουν στα χαφ. Παίζει αμυντικός χαφ, ας πούμε, ο Τσαχλάνου. Παίζει ο Μπαρέλα, ο Χτάρι, παίζει ο Αρμένιος. Ο Μιχταριά,
δηλαδή, ναι.
Δεν είναι, ξέρεις, κάποιοι παίχτες που είναι όλοι δουλευταράδες και τρέχουν και κάνουν και δεν ήταν μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω ποιο θα βάλει τώρα το Σάββατο. Αλλά αυτοί οι χαφ είναι όλοι δημιουργικοί. Συν τους δύο μπροστινούς, έχει δύο ζευγάρια ωραία, τον Λουκάκο με τον Κορέα και τον Λαουτάρο με τον Τζέκο. και δύο πολύ ωραία ζευγάρια. Μπαίνουν, ξεκινάνε οι μεν μετά οι άλλοι, οι πλαϊνοί, ο Ντάμφερς με τον άλλον, τον Ιταλό, τον αριστεροπόδαρο, πολύ καλός. Mm-hmm. Δηλαδή παίζουν καλά, η αμυντική τριάδα παίρνει ωραία το πλάτος. Είναι αμυντική που πάντα οι Ιταλοί, ξέρεις που θυμόμαστε, η γενιά του, οι πενιντάρεδες, το Μουντιάλ του 82 με Κολοβάτη, με Μπέργκου, με τέτοιους. Είναι άλλο στυλ, είναι πιο. Αλλά είναι ένα επίπεδο πάνω η City, όπως και να το κάνουμε.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με αυτά που καταγράφουν οι Ιταλοί ρεπόρτερ, αυτοί που παρακολουθούν την Ίντερ, έχει μια πολύ σημαντική ικανότητα η ομάδα του Ιντσάγκη να προσαρμόζει το παιχνίδι στον αντίπαλο. Γι' αυτό και έχει προβλεφθεί, επαναλαμβάνουμε στους Ιταλούς ρεπόρτερ, ότι στον αυριανό τελικό η Ίντερ, που δεν έχει ξαναπαίξει με τη Manchester City παρεπιπτόντως, ποτέ, ναι, θα αμυνθεί χαμηλά και θα επιδιώξει την αντεπίθεση ως επιθετική απάντηση.
Κοίταξε, η λογική είναι αυτή, γιατί δεν μπορεί να την πάρει την μπάλα από τη City. Μάλλον θα μπορεί να πάρει την μπάλα παραπάνω από τη City. Ακόμη και ο τερματοφύλακας της είναι κανονικός μέσα.
Ναι, άρα το θεωρείς μονόδρομο, δηλαδή, όσον αφορά σε επίπεδο τακτικής το κομμάτι αυτό της...
Για το τέτοιο, για το ποσοστό κατοχή, δεν το συζητώ.
Ναι.
Με τον τρόπο που θα βρει και θα κάνει, αν θα παίξει κόντρα, αν θα παίξει και αυτά, θα κάνει, εντάξει, λογικό είναι. Πώς να μπορείς να επιβληθείς σε μια τέτοια ομάδα να πάρεις την μπάλα. Δεν μπορεί να την πάρει, ας πούμε, η Real με Modric, Kroos, δεν μπορεί να την πάρουν άλλες ομάδες. Αν και το στυλ αυτών των Ιταλών δεν είναι τέτοιο, δεν τη θέλουν πολύ την μπάλα.
Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα.
Έχουν άλλη νοοτροπία στο παιχνίδι τους. Θα βάλουν τρεξίματα, θα βάλουν τακτική πολύ, ίσως και κουμπώνουν τώρα που και οι δύο με τρεις, γιατί όταν επιτίθεται η Manchester έχει τριάδα, όταν αμήνεται τότε έχει την τετράδα, γυρίζει ο Stones πίσω, και αυτοί παίζουν τριάδα. Είναι γνώστης αυτού του παιχνιδιού.
Ο τρόπος με τον οποίο με τη σειρά της City παίζει, δηλαδή δίνοντας τεράστια έμφαση, γιατί αυτό το μαρτυρούν όλοι όσοι τη βλέπουν, το καταγράφουν και οι ρυθμοί, τεράστια έμφαση στην μεταβίβαση της μπάλας, δηλαδή στην ακρίβεια της μεταβίβασης της μπάλας, στην καλή κυκλοφορία. Αυτή η εικόνα της City σε κάθε αγώνα, είτε είναι για την
πρέπει... Έχουν ένα καλό, έχουν ένα πολύ μεγάλο βαντάζ αυτή. Δεν είναι ότι παίζουν από μια πλευρά, μόνο από τα πλάγια, να πάει στον Πορτογάλο ή να πάει στον Γκρίλις. Είναι επικίνδυνοι, θα έρθουν από τον άξονα, ο Ντεμπρόινε με τον Γκοντογκάν. Θα έρθει ο Χάλαντ. Τώρα αλλάξαν το παιχνίδι πολύ που δεν το έπαιζε ποτέ αυτό ο Γκουαρδιόλα. Βάλαν σεντερφόρ όγκο.
Ναι, 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 ναι. Που δεν είχαν παλιά.
Παίζαν πάντα σε ενδιαστικό, να παίξουν πάντα κουτού, Αγκουέρο. Γι' αυτό πήραν μετά και τον άλλον τον Αργεντίνο, τον Μετσερικά. Ναι. Θέλαν τέτοιο στυλ, αλλά τώρα βάλαν όγκο. Είναι από όλες τις πλευρές δυνατή.
Ο τρόπος, η ερώτηση που πήγα να κάνω προηγουμένως ήταν, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν στα δικά σου τα μάτια είναι ένα παιχνίδι, όπως το λέγαμε παλιότερα, της γάτας με τον ποντικό, δηλαδή ποντάρει πάρα πολύ στο χρόνο, δηλαδή θα μου έρθει η στιγμή που θα σκοράρω έτσι όπως παίζω, ή δεν κοιτάνε,
ναι, δεν βιάζονται,
δεν κοιτάνε ποτέ το ρολόι, αυτό θέλω να πω με λίγα λόγια.
Ναι, δεν βιάζονται, αυτό θέλω να πω, δεν βιάζονται ποτέ. Αυτοί θα παίξουν το παιχνίδι, θα σου βρούνε, θα σε πάνε από εδώ, από εκεί, θα βρουν το κάθετο, θα βρουν το έξω, θα σε πάνε από την άλλη πλευρά, ένας εναντίον ενός. Έχουν πολλά καλά πράγματα. Έχουν πολύ δύναμη, ας πούμε, στην άμυνά τους. Μόλις χάσουν την μπάλα, βλέπεις που παίζουν. Δηλαδή μπορεί να κάνουν επίθεση με 8 άτομα. Άλλοι δύο που είναι πίσω είναι έτοιμοι να ορμήσουν όταν πάνε για κόντρα επίθεση άλλοι. Και η τέτοια κάνει με πολλά άτομα και η Ίντερ επίθεση. Δεν ξέρω τώρα αν αύριο αν έχει την μπάλα, αν δεν την έχει. Γιατί λόγω τα χαφ της Ίντερ που είναι μεσοεπιθετική όλοι, σύν τους μπροστινούς ή τους ακραίους μπαχαφ, κάνει με πολλούς παίκτες επίθεση. Αλλά το θέμα είναι να έχει την μπάλα.
Διάβασα σε ιταλικό μέσο μια φορά για την Ίντερ, μιας και το λες, ότι όταν αμήνεται, λέει, αυτή η ομάδα είναι σαν μπλοκ, όλοι δηλαδή αμήνονται. Και όταν επιτίθονται, είναι μια μεγάλη παρέα.
Αυτό ναι, που... γιατί δεν κάνει με πολλούς παίχτες.
Ναι, 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 αυτό που έλεγε.
Το κάνει λόγω των χαρακτηριστικών που έχουν τα χάφτια.
Ναι.
Γιατί αλλιώς είναι να παίζει ο Νταμπρός, είναι να παίζει ο Μπρόζοβιτς, είναι να παίζει... και αλλιώς είναι να παίζουν που παίζανε δεκάρια.
Παρεπιπτόντως, μιας και αναφέρει συνεχώς ονόματα, θεωρώ ότι αν μοιάζουν σε κάτι, αν πάμε να μετρήσουμε δηλαδή τη δυναμικότητα τους, σε επίπεδο βάθους δεν έχουν μεγάλη απόσταση. Μπορεί να έχουν διαφορά σε επίπεδο ποιότητας, παίκτης με παίκτη, αλλά σε σύγκριση βάθους νομίζω ότι είναι σε καλό επίπεδο και η Ίντερ. Δεν είναι ότι της λείπει το βάθος στον πάγκο.
Σαν Ίντερ, αν συγκρίνουμε αυτούς που θα ξεκινήσουν τους 11 με αυτούς που είναι στον πάγκο.
Ακριβώς, αυτό λέω. Ακριβώς, αυτό λέω.
Όχι όμως σύγκριση απέναντι στους City με Ίντερ. Απλώς στους ίδιους τους παίκτες του Ίντερ, ναι, υπάρχει πολύ καλό balance. Έχει, ναι. Δεν έχει, λέμε, αν δεν παίξει αυτός, okay, έχουν μεγάλο πρόβλημα.
Ακριβώς, αυτό λέω.
Ενώ η City, αν δεν παίξει ο De Bruyne ή δεν παίξει ο τέτοιος.
Καλά, για μένα, Νίκο.
Αλλάζει λίγο το επίπεδο. Μένει οι άλλοι που θα μπουν μέσα. Έχουν το ίδιο στυλ, θα παίξουν, δεν αλλάζει το στυλ του παιχνιδιού. Αλλά είναι αλλιώς το άλλο επίπεδο του De Bruyne.
Για μένα ο De Bruyne είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου τα τελευταία χρόνια, με την έννοια του βαρόμετρου. Κατάλαβες τι λέω.
Ότι το ρόλο που παίζει σε μια ομάδα.
Ακριβώς.
Ναι. Σε μια ομάδα.
Είτε είναι η City, είτε είναι η Εθνική Ομάδα του Βελγίου. Δηλαδή με αυτόν και χωρίς αυτόν υπάρχει διαφορά.
Ναι.
Τις προάλλες που το είδαμε στον ημιτελικό που τα έβαλε με τον Γουαρδιόλα, γιατί του έδωσε κάποιες οδηγίες, τις οποίες δεν τις άντεξε κάποια στιγμή τον πρώην, και γύρισε και του βάλε τις φωνές την ώρα του αγώνα.
Δεν είναι αυτά, ρε παιδιά, είναι για τους φιλάθλους.
Όχι, περίμενε.
Πώς θα συμβαίνουν, θέλω να σου πω, ξέρεις πώς θα συμβαίνουν.
Μα γι' αυτό σε ρωτάω εσένα.
Δεν τίποτα, συμβαίνουν πολύ.
Τα αφήνεται.
Δεν το κάνει γιατί υπάρχει πρόβλημα. Το κάνει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί η στιγμή είναι 200. Μπορεί το κοινό. Μπορεί. Τι μου μιλάς και εσύ. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να δεις αντιδράσεις.
Άρα, Νίκο, το αφήνεται να συμβαίνει. Αυτό θέλω να πω. Δεν σας ενοχλεί.
Αν καταλαβαίνεις και από τη γλώσσα του σώματος, αν ο άλλος το λέει με κακία ή το αντιδράει εκείνη τη στιγμή, μπορεί να είναι κουρασμένος και σου λέει: εγώ δεν είδα δεξιά μου τίποτα. Ήμουν τότε τυφλός από την κούραση. Άσε μου τώρα τι μου λες και εσύ. Μπορείς να το πει, ξέρεις, με τη γλώσσα της όμως καταλαβαίνεις κάτι.
Γι' αυτό σε ρωτώ. Μα γι' αυτό σε ρωτώ. Αν μετράει σε εσάς ή δεν μετράει αυτό το πράγμα. Αν είναι θέμα για εσάς ή δεν είναι, τέλος πάντων. Για εμάς είναι.
Ναι, μα δεν μπορεί όμως να αντιδράσει ο άλλος όταν η σφιγμή είναι μηδέν. Τότε αλλάζει το θέμα.
Ναι, κατάλαβα. Έχεις εσύ πρόβλεψη να κάνεις γι' αυτό το τελικό. Είναι η προφανής. Έχεις κάποια.
Ο κόσμος λέει ότι υπάρχει φαβορί μεγάλο, ρε παιδί μου. Είναι από τα φαβορί που όταν θυμάμαι και τότε που είχα πάει Real Madrid με τους Γαλάκτικους με αυτούς και λέγανε με την Bayer Leverkusen και όμως έγινε ματσάρα η Bayer Leverkusen.
Ναι, όντως.
Μπορούσε να το κάνει διαφορετικά τότε το παιχνίδι. Ή ακόμη την Μπαρτσελώνα με την Μίλαν εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο που λέγανε όλοι, λείπανε όλοι της Μίλαν και σε 4-0.
Καλά, εκείνος τελικός.
Ναι.
Ο τελικός που έμεινε με το όνομα του Σαβίσεβης, γιατί τη φοβερή λόμπα που είχε βάλει, το φοβερό κόλ που είχε πετύχει.
Ήταν όλοι πολύ καλά. Εντάξει, τώρα ήρθε η ώρα, ρε παιδί μου. Όλοι αυτό πιστεύουμε.
Το γεγονός ότι οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν χαμηλή απόδοση στο να κερδίζει η City το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή να έχει προηγηθεί. Να έχει περάσει μπροστά από το πρώτο ημίχρονο, θεωρείς ότι είναι ενδεικτικό της ομάδας αυτής, δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το περιμένουμε αυτό?
Θα πηγαίνουμε βάσει στοιχηματικής.
Όχι, δεν πάω στοιχηματικά, αλλά και αυτοί ποντάρουν σε κάποια αγωνιστικά κομμάτια.
Όλοι ποντάρουν έτσι, ρε Ηλία. Δεν ξέρουμε όμως. Η εικόνα είναι... Θα δούμε. Όλοι πιστεύουμε ότι θα δούμε μια City που θα έχει την μπάλα, που θα σε πάει από εδώ, σε πάει από εκεί. Όπως το πρώτο που είπες και εσύ, ότι θα πάνε κόντρα. Λογικό είναι να πάνε κόντρα.
Υπάρχει κάποια ομάδα που βλέποντας τη φετινή διοργάνωση πιστεύεις ότι θα μπορούσε να είναι στη θέση της Ίντερ να αδικήθηκε τρόπον τεινά από την κατάληξη προσπάθειάς της?
Όχι, δεν νομίζω, γιατί είχαμε απογοητεύσεις. Είχαμε την Μπάρτσα απογοήτευση, είχαμε την Μπάγερ απογοήτευση, την Παρή απογοήτευση. Δηλαδή η Chelsea απογοήτευση δεν ήταν κάποιες ομάδες που ήταν τόσο δυνατές, ας πούμε. Είχαμε πολλές απογοητεύσεις. Εντάξει, η Μπενφίκα που έπαιξε, ας πούμε, με την Ίντερ. Είναι Μπενφίκα, έκανε και αυτή τα καλά της. Εκείνο το διάστημα ήταν είτε στο πρωτάθλημα της, ήταν είτε στην UEFA. Κάποια στιγμή, όμως, επειδή και η φανέλα και η ποιότητα των παικτών δεν ήταν τόσο υψηλό το επίπεδό της για να αντέξει μέχρι τον Ιούνιο μήνα τώρα.
Ναι. Νίκο, θέλω να κλείσουμε.
Ίντερ, το καλό τη Ίντερ είναι.
Ποιο?
Ότι η Νάπολη είχε ξεχωρίσει από μέσα του.
Οπότε δεν αφαίρεσαν το ένα καρπούζι από τη μασχάλη υποχρεωτικά, θες να πεις.
Ναι.
Σωστό. Εγώ μάλιστα θεωρούσα στην αρχή της χρονιάς ότι μόνο η Ίντερ θα μπορούσε να απειλήσει την Νάπολη, αλλά τελικά με διέψευσε, δεν έφτασε μέχρι εκεί. Να κλείσουμε...
Εμένα, αυτό γιατί τη βλέπαν. Μα βλέπουμε και τώρα που φτάσαν τελικό και είναι γεμάτη ομάδα.
Ναι, ναι. Νίκο, να κλείσουμε την συνομιλία μας. Είδες τον αγώνα...
Εύχομαι, συγγνώμη λίγο, Ηλία, εύχομαι να είναι ο τελικός καλός, γιατί τώρα παίξαν οι τελικοί, αυτό το Ρώμα Σεβίλ ήταν πολύ κακός τελικός. Δηλαδή, ήταν ρε παιδί μου...
Συμφωνώ μαζί σου.
Παραπάνω από κακό, τι να σου πω τώρα. Ήτανε, δεν βλεπόταν.
Θα σε πήγαινα στον τελικός, άλλο τελικό. Θα σε πήγαινα στον άλλο τελικό.
Ο τελικός, ο άλλος ήταν καλός.
Ναι.
Κυρίως και το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλός. Απ' την αρχή φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες θα παίξουν. Απλώς δεν είχε μπει γκολ για να ανοίξει. Και όταν μπήκε τον γκολ νωρίς, άνοιξε πάρα πολύ το παιχνίδι. Θέλω... Ήταν άλλη σωστά. Αυτό το Ρώμα Σεβίλη ήταν πω μακριά.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω όμως για το West Ham Fiorentina. Βλέποντας αυτό το τελικό, βλέποντας αυτές τις δύο ομάδες να διεκδικούν ευρωπαϊκό τρόπαιο, σου ήρθε καθόλου η σκέψη ότι θα μπορούσε να υπάρχει ελληνική ομάδα να σταθεί σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να εμφανιστεί κατά αυτόν τον τρόπο σε έναν τελικό Conference League? Είμαστε μακριά.
Παλιά βρισκόμασταν κοντά. Τώρα τα τελευταία χρόνια βλέπεις, δεν δίνουν σημασία. Που είναι λάθος. Είναι μεγάλο λάθος. Ευρώπη πρέπει να είναι κάτι για μας πιο σημαντικό.
Ακριβώς, ναι. Κάτι το οποίο υποτίθεται παίζεις όλο τον χρόνο και πρέπει να το υπερασπιστείς όλο τον χρόνο.
Παίξανε καλά και πήγαν τελικό η 8η ομάδα της Ιταλίας και η 12η της Αγγλίας.
14η. Να σε διορθώσω. Η οποία έκανε στην Premier League λιγότερες νίκες από αυτές που έκανε στην Ευρώπη φέτος.
Σώσε και στο τέλος με το βαθμό, με το αυτό, με το. Αλλά θέλω να σου πω πως εμείς την δεκαετία του 90, του 2000, είχαμε δυνατές ομάδες γιατί ο κόσμος όλος σε έπιανα το σφιγμό και εγώ, σαν παίχτης που ήμουν για αυτό. Ότι περιμέναν όλοι τις Τετάρτες, τις Πέμπτες, πότε θα γίνει παιχνίδι.
Ακριβώς, ναι.
Τώρα λέμε, έλα μωρέ τώρα σιγά, τώρα να παίξουμε, τώρα να παίξουμε με το πρωτάθλημα, την Κυριακή παίζω.
Ναι, αυτό είναι ένα γεγονός πραγματικά. Έχουμε χαμηλώσει πολύ τη στόχευσή μας. Και νομίζω ότι σημαδεύουμε τα πόδια μας έτσι.
Ναι. Στην εκεί μας ομάδα που δεν έχει επιτυχίες. Πάνε πίσω, δηλαδή η Ευρώπη είναι Ευρώπη, είναι άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Νόπλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω, γιατί πάντα αυτό εύχομαι όταν γίνονται μεγάλοι τελικοί, τίποτα να μην συμβεί από αυτά που έχουμε προβλέψει. Να είναι πάντα το απροσδόκητο το οποίο θα μας μείνει ως ανάμνηση από ένα μεγάλο τελικό. Και ας κερδίσει όποιος να είναι.
Κάτι, ναι. Βλέπω τώρα, αν παίζανε σε βόρεια χώρα ο τελικός,
ναι.
Ιδίες, Φιλανδίες, ξέρω εγώ, εκεί που είναι ακόμα μέρα-μέρα, δεν μ' αρέσει. Ίσως εδώ Τουρκία που είναι και άλλη ώρα που είναι μπροστά. Γιατί πάντα με το φως της ημέρας είναι πιο αργά τα παιχνίδια. Δεν μην φάμε κανένα ημίχρονο σούπα. Νομίζω ότι θα έχει νύχτα. Εγώ τα βλέπω αυτά και γιατί είναι αλλιώς είναι η ταχύτητα της μπάλας. Μπορεί να μην το δίνουν σημασία να γελάνε μερικοί, αλλά είναι αλήθεια αυτό. Πάντως... Άλλο ένα παιχνίδι μεσημεριανό, άλλο ένα παιχνίδι από μετανό, άλλο ένα βραδινό.
Ναι, κατάλαβα τι λες. Σου θυμίζω, Κωνσταντινούπολη έγινε ένας από τους πλέον αξέχαστους τελικούς το 2005 με εκείνη την τρομερή ανατροπή της Λίβερπουλ απέναντι στη Μίλαν.
Δεν υπάρχει αυτό το παιχνίδι, εντάξει, δεν υπάρχει.
Το 3-0.
Γιατί δεν έγινε απέναντι σε μια ομάδα. Έγινε το φαβορί, οι καλοί παίχτες, η καλύτερη ομάδα να κερδίζει 3-0.
Ναι. Το φαβορί 3-0 και το γύρισε.
Ναι.
Νίκο Νόπλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, ακούσατε τον Νίκο Νόπλια που ξεκίνησε τη χρονιά ως προπονητής στον Όφη και στην πραγματικότητα και αυτός όσο και αν προσπάθησε τεχνικά να προσεγγίσει την Manchester City και την Inter, στην πραγματικότητα και αυτός εύχεται μέσα του όλες αυτές οι αναλύσεις, παρουσιάσεις με κάποιο τρόπο να ανατραπούν ασχέτως το ποιος θα κατακτήσει στο τέλος το τρόπαιο αυτό. Αύριο το βράδυ, θυμίζω, στις 10 η ώρα η σέντρα του τελικού Champions League ανάμεσα στην Manchester City του Guardiola και στην Ίντερ. Εμείς ολοκληρώσαμε κάπου εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή και ραντεβού πλέον ως εκπομπή τη Δευτέρα στις 10 η ώρα. Να περνάτε καλά.
to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say. When I live.